Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Zmanjševanje pravic prosilcem za azil. Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o mednarodni zaščiti s 50 glasovi koalicijskih poslank in poslancev za in 34 opozicijskih poslank in poslancev proti. Po tej noveli bo za prosilce za azil na prvi stopnji ukinjena brezplačna pravna pomoč in podpora svetovalcev, poleg tega pa se bodo v nacionalni zakonodaji uvedli postopki za ugotavljanje starosti za mladoletnike. Namen slednjega ukrepa je preprečiti zlorabo odraslih prosilcev za mednarodno zaščito, ki se izdajajo za mladoletnike. Ukrep za zagotavljanje in ugotavljanje starosti mladoletnika brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost, po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Roberta Marolta, izhaja iz neobvezne določbe evropske direktive. Rečeno na kratko, z novo novelo je Slovenija iz nadstandardne ureditve na tem področju znotraj Evropske unije stopila korak nazaj, torej na tisti minimum, ki ga zahteva Evropska unija. Pregled osebe, za katero bodo menili, da ni mladoletna in se samo izdaja za mladoletno, bodo opravili na pediatrični kliniki. Kar se tiče ukinitve brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev, pa se glavni razlog skriva kar v varčevanju. S tem naj bi proračun olajšali za celih 56 tisoč evrov. Po besedah ministrstva pravno pomoč tako in tako izvajajo nevladne organizacije, vendar sedaj stvar ni več zakonsko-sistemsko rešen. Že res, da to opravljajo nevladne organizacije, če imajo denar, da izvajajo projekt, ki jim ga večinsko dodeli Evropska unija, vendar to še ne pomeni, da je dobro, da se potem država kar umakne. Kaj pa, če nevladnim organizacijam zmanjka denarja, da bi izvajale projekt? Najprej smo govorili s predstavnico organizacije Pravno-informacijskega centra, ki se z brezplačno pravno pomočjo in svetovanjem prosilcem za azil ukvarja, Katarino Bervar-Strnad, ki nam je povedala, kako vidi sprejeto novelo zakona.
Nevladne organizacije smo že pri predlogu spremembe tega zakona opozarjali, da ukinitev brezplačne pravne pomoči na prvi stopni v resnici ne pomeni prihranka, kot je bilo to utemeljeno strani ministrstva, temveč v resnici povečuje stroške države na ta račun. Namreč kvalitetno zastopanje na prvi stopni pomeni nižje stroške na drugi stopni in tako dalje. Torej država tukaj ne bo ustvarjala načrtovanega prihranka. Poleg tega menimo, da rešitev v zakonu, ki sedaj velja, to se pravi, da je pravna pomoč prosilcem za mednarodno zaščito zagotovljena na prvi ravni, na prvi stopni strani svetovalcev za begunce funkcionira, ker je tudi ustrezno dopolnjujemo nevladne organizacije. Tukaj PIC izvaja projektne aktivnosti na tem področju. Torej v resnici niti ni nobene potrebe po spremembi tega zakona. Pri tem bi pa še poudarili, da konec koncev pa so tako delo svetovalcev za begunce kot tudi naš projekt delno financirani iz Evropskega sklada za begunce in to kar v 75%.
No, kako gledate pa argument ministrstva, da to tako in tako vi izvajate in da tudi zaradi tega ukinjajo?
Mi se seveda strinjamo, da je delo nevladnih organizacij na tem področju izjemno pomembno, vendar pa nič ne more nadomestiti sistemske rešitve na tem področju. Torej, zakonska podlaga za delo svetovalcev za begunce na prvi stopni mora biti. Lahko pa jo dopolnjujemo nevladne organizacije, če imamo za to projekt na voljo. Mi pa vemo, da se projekti iztekajo, da ni nujno, da so podaljšani, da lahko prihaja do umestnih praznih, tako imenovanih obdobij, ko ta pomoč ni zagotovljena. Tako da nič ne more nadomestiti dobre zakonske rešitve.
No, sej, ravno zato sem mislil, ker vi ste pač financirani po projektih in potem hipotetično, če vam zmanjka denarja in zakon je pač takšen, kot je, potem pač...
Potem ni nikogar, ki bi v tistem času nudil brezplačno pravno pomoč tem ljudem.
Na ministrstvu za notranje zadeve, ki je novelo dalo v proceduro, danes ni bilo nobenega, ki bi lahko odgovoril na naša vprašanja. Smo pa govorili s poslanko državljanske liste Kristino Valenčič, ki je sodružno s svojimi kolegi novelo podprla. Več o tem, zakaj jo je podprla, nam je povedala sama.
Torej, drži, v državljanski listi smo včeraj novelo zakona o mednarodni zaščiti potrdili. Zdaj, zakaj smo se tako odločili? Slovenija že ima učinkovit azilni sistem, ki nudi vsem prosilcem visoko, tako socialno kot tudi pravno pomoč. In prepričani smo, da s temi zakonskimi spremembami tega ne zmanjšujemo. Zdaj, če ste me konkretno spraševali glede postopkov za ugotavljanje dejanskega starosti prosilcev, pa tudi glede brezplačne pravne pomoči je naše mnenje sledeče. Kar se tiče postopkov za ugotavljanja dejanske starosti, je dejstvo, da se število teh prosilcev, ki se imajo za mladoletne, da iz leta v leto narašča in da imajo že vse članice Evropske unije tudi ustrezne zakonske podlage za ugotavljanje dejanske starosti. Torej, mi smo prepričani, da je potrebno tudi pri nas to zakonsko urediti. Moram poudariti, da z zakonom ne določamo ne metode, ne postopke, kako se bojo te stvari izvajale.
Po drugi strani so poslanci socialnih demokratov glasovali proti noveli, saj po njihovem mnenju ni potrebe po zniževanju standardov. Več o nestrinjanju nam je povedala poslanka iz vrst socialnih demokratov, Majda Potrata.
Sta pa za to dva temeljna razloga. Prvi je ukinitev brezplačne pravne pomoči v začetku postopka obravnave osebe, ki zahteva mednarodno zaščito, ker se nam zdi, da je ravno na tej stopnji brezplačna pravna pomoč odločilnega pomena, običajno namreč gre za neizobražene, neuke osebe v stiski in je prav, da dobijo tako pomoč ne šele na drugi stopnji, ampak že kar na prvi. Sledimo s tem tako priporočilom Varuha človekovih pravic, kot tudi Visokega komisarjata Organizacije Združenih narodov za begunce in civilnih združenj. Ne moremo tu pač pristati na argument, da je varčevanje lahko vzrok, kajti prihranek za državni proračun je minimalen. Sredstva za zastopanje na prvi stopnji namreč zagotavlja Evropski begunski sklad v višini 80% in samo 20% proračun Republike Slovenije, kar je po napovedani številki 350 obravnavanih oseb približno 11 200 evrov. Drugi razlog, zakaj nasprotujemo, je pa vnos neobvezne direktive o možnosti zdravniškega pregleda za osebe, ki zatrjujejo, da so mladoletne, pa obstaja dvom o njihovi mladoletnosti. Tudi drugod v Evropi se v državah zlasti strokovni delavci upirajo zdravniškim pregledom, ker so ti za osebe boleče ali rušijo njihovo človeško dostojanstvo, hkrati pa tudi niso ti pregledi zanesljivi.
Potrata je omenila, da se v nekaterih državah Evropske unije strokovnjaki upirajo takšnim pregledom prosilcev za azil, za katere se domneva, da se pretvarjajo, da so mladoletni, ker so boleči za osebe in naj bi bili tudi nezanesljivi. Konkreten primer takšne države je podala Tamara Vonta iz Pozitivne Slovenije, ki novele prav tako ni podprla.
Recimo v Nemčiji so zdravniki preprosto zavrnili, da bodo to počeli takšne preglede. Jaz se bojim, oziroma jaz upam pravzaprav, ne, da se bojim, upam, da se bo kaj podobnega zgodilo tudi pri nas. Gre namreč za resnično krut poseg v telesno in duševno enovitost neke osebe. Še posebej, seveda, če gre za mladoletno osebo, za otroka, ki tudi v Sloveniji uživa posebno ustavno zaščito.
Zakaj se vam pa zdi, da je Evropska unija sploh sprejela to direktivo?
Kolikor sem razumela argumente, gre za to, da naj bi se zlorabljalo mladoletništvo, zato seveda, da postopki potekajo drugače kot pri odrasli osebi. Ampak glede na število prosilcev za azil v Sloveniji, je pri nas takšen ukrep popolnoma nepotreben. Vedno bom zagovarjala, da Slovenija ohranja nadstandarde, kakor jih imenoval sicer tudi minister Gorenak, na področju zaščite človekovih pravic, še posebej, če gre za tako zelo občutljive skupine, kot so recimo begunci, azilanti in podobno.
Potrata je dejala, da so predlagali amandma, ki bi pri pregledih ljudi, za katere sumijo, da niso mladoletni, zahteva multidisciplinarno obravnavo.
Tu smo sledili predlogu nevladnih organizacij, da bi bila pač potrebna multidisciplinarna obravnava. Tu smo tudi tak amandma vložili, ampak je koalicija amandma zavrnila. Še bolj nas pa moti, da zakon predvideva zdravniške preglede tudi za tiste osebe, ki so že obravnavane. Se pravi, da ne upošteva uveljavitev zdravniških pregledov po začetku veljavnosti zakona, ampak že za tekoče zadeve.
Selimo se nazaj na člen, ki ukinja brezplačno pravno pomoč za prosilce za azil pri prvi obravnavi, saj bodo to odslej počnele samo nevladne organizacije. Kristina Valenčič iz Državljanske liste, ki je predlog novele podprla, ukinitev podpira.
Ja, zdaj, glede brezplačne pravne pomoči je res tako, kot navajate. Torej, ta trenutek se financira iz dveh virov. Eno, neposredno iz proračuna preko svetovalca za pomoč beguncem in drugo preko projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, ki so financirane deloma iz proračuna Republike Slovenije, večji del pa iz EU sredstev. In ta pomoč tudi ostaja. Se pravi, tudi ti prosilci bodo imeli možnost brezplačne pravne pomoči, vendar preko projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije. In tudi do zdaj je kar 80% vseh prosilcev to pomoč uporabljalo in je bilo z njo zadovoljno. Torej, kar smo zdaj naredili, smo v bistvu samo, da nimamo več sredstev iz dveh žakljev, če temu tako rečem, iz dveh vreč, ampak se bodo financirale izključno iz ene vreče. In tudi, če pogledate predlog proračuna, je razvidno, da tudi na teh postavkah so zagotovljena ustrezna sredstva.
No, sam ugovori nevladnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo, so pa sledeči, da to potem ni več sistemsko rešeno, ker tega ni več v zakonu in oni so odvisni od projektov in zdaj hipotetično od denarja, da izvajajo projekt. Hipotetično propadajo, to ni sistemsko rešeno, potem ni več te pomoči, ne, za begunce.
Ja, res je, da v bistvu je zdaj brezplačna pravna pomoč vezana na vladne organizacije, torej na projekte, ki se bodo izvali, in da ti projekti so seveda imajo pač nek rok. Ampak, če pogledamo predlog proračuna za 2013 in 2014, ta sredstva, se pravi, ta javna sredstva so zagotovljena. Tako da jaz sem prepričana, Slovenija se je že izkazala, tudi recimo v primeru vojne v Bosni in Hercegovini, da znamo v takih primerih ustrezno pristopati in tudi v nadalje sem prepričana, da bo temu tako. Tudi, če nimamo sistemske rešitve, kot temu pravite.
Se strinjate verjetno, da smo šli korak nazaj, kot smo ga imeli, na ta najnižji standard Evropske unije. Prej nas je v bistvu to krasilo, da smo bili nad višjimi standardi. Se, zakaj bi pa mogli se skozi držati teh najnižjih standardov Evropske unije, ko pa vemo, kakšna je politika Evropske unije do prosilcev za azil, ne moramo reči ravno, da briljera.
No, res je, da v bistvu, jaz ne bi rekla, da smo šli korak nazaj, smo pa znižali nekoliko standard, ja, ki je bil pač nad standard, ampak pogledajte, v teh situacijah tudi na vseh ostalih področjih, ki so jih ostali državljani deležni, to počnemo. Tako da se mi v danem trenutku to ne zdi korak nazaj.
Valenčičevi se torej znižanje standardov prosilcev za azil pri prvi obravnavi ne zdi korak nazaj, medtem ko Vonta odločitev državljanske liste, da novelo podpre, obžaluje. Še prej pa je pokomentirala rezultat pri glasovanju o noveli zakona o mednarodni zaščiti. Spomnimo, 50 poslancev koalicije je glasovalo za znižanje standardov na tem področju. Vonta.
Moram reči, da me rezultat oziroma razmerje glasu na koncu ni presenetilo, čeprav sem vendarle računala, da bo vsaj pri tem resnično zelo občutljivem vprašanju državljanska lista glasovala drugače. In moram reči, da sem bila tokrat ne samo kot politik ali pa kot poslanka, predvsem pa kot človek zelo razočarana nad njihovo odločitvijo.
Kultivator o noveli zakona o mednarodni zaščiti sta pripravila Urh in Aleksandra.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.